Καλημέρα, Πρόεδρε.
Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου.
Ακούω φωνή προεκλογική. φωνή ταλαιπωρημένη.
Ναι, αλλά θέλω να πιστεύω όχι προεκλογική.
Α, λέτε ότι θα εξαντληθεί τετραετία.
Λέω και εύχομαι και ελπίζω κάποια στιγμή να θεσμοθετηθεί η διενέργεια εκλογών σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Δηλαδή κάθε 4 χρόνια, όπως γίνεται στην Αμερική, όπως γίνεται με διαφορετική χρονική διάρκεια στη Γαλλία. Δηλαδή να σταματήσει η εκλογολογία, η οποία συνήθως ξεκινάει ένα μήνα μετά τις εκλογές.
Σωστό. Θα συμφωνήσω με την σκέψη σας, με την άποψή σας, και νομίζω ότι κάθε χέφρον και λογικός άνθρωπος συμφωνεί με αυτή την ιδέα. Τώρα, Πρόεδρε, θα ξεκινήσω ζητώντας να αυτοπροσδιοριστείτε πολιτικά. Αυτός ο συνασπισμός βρίσκεται στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας ή όχι?
Αυτός ο συνασπισμός βρίσκεται μπροστά από όλα τα άλλα κόμματα. Βρίσκεται στο μέλλον. Μου το ζητάνε αυτό από το 2011 που εμφανίστηκε η δημιουργία ξανά, η οποία μετεξελίχθηκε στην εθνική δημιουργία. Πρέπει να ξεπεράσουμε την ταμπελοποίηση. Οι ταμπέλες ήταν μόνο για συσκότηση. Ήταν ένα κόλπο του κρατισμού για να αλλάζει μορφή και να έχει πάντα το μακρύ του χέρι στην τσέπη του φορολογούμενου. Τα προβλήματα του 2022 λύνονται με εργαλεία του 2022, να μην σας πω και του 2030, αν θέλουμε να κοιτάμε μπροστά. Όχι με μάνιουαλς που έγραψε κάποιος φιλόσοφος ή δεν ξέρω τι άλλο πριν 100 ή 200 χρόνια. Η δημιουργία είναι ένα σύγχρονο φιλελεύθερο κόμμα, αφού το θέλετε έτσι. Φιλελεύθερο, δηλαδή πιστεύει ότι μόνο οι φιλελεύθερες
τώρα το φιλελεύθερο, γιατί φέρουν... είπαμε και στο διαδίκτυο ότι θα το κουβεντιάσουμε αυτό.
Το
φιλελεύθερο είναι... έχει δύο όψεις στο νόμισμα.
Προσέξτε,
έχει την οικονομική και την πολιτική.
Ναι, και με τις δύο. Και με τις δύο.
Και με τις δύο.
Βεβαίως. Και με τις δύο. Ωστόσο, εάν βγούμε έξω στο δρόμο και ρωτήσουμε 100 ανθρώπους τι ακριβώς είναι ο φιλελευθερισμός, το πιθανότερο να μας πούν η φορολογία που έχει τσακίσει τους Έλληνες, που έχει επιβάλει και η Νέα Δημοκρατία, η δίθεν φιλελεύθερη, και ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος βεβαίως δεν ήταν. Και θα έλεγα και πατριωτικό, αλλά και αυτό πρέπει να το διευκρινίσουμε. Δηλαδή πατριώτης δεν είναι ο φουστανελολάγνος. Είναι αυτός που θέλει η χώρα του στον σύγχρονο κόσμο να είναι μια σοβαρή, αξιόπιστη και παραγωγική δύναμη. Διότι κακά τα ψέματα και σε εθνικά θέματα δεν σε παίρνουν στα σοβαρά αν δεν έχεις οικονομική ισχύ. Αυτοί είναι οι κανόνες του παιχνιδιού. Γκρινιάζουμε γιατί η Τουρκία μπορεί να αλωνίζει να κάνει τα πάντα, αλλά η Τουρκία είναι μια μεγάλη οικονομική δύναμη παρά τα προβλήματά της.
Πρόεδρε,
πούμε,
κύριε Τζίμερε.
Μια που κουβεντιάζουμε και για τα πανεπιστήμια,
ναι.
Καλό θα ήταν να δούμε πώς οι χώρες αξιοποιούν το
δυναμικό. Θα έρθω σε αυτό. Θα έρθω στα ναι. πανεπιστήμια και θα ζητήσω και σχόλιο σας για το καινούριο σχέδιο νόμου. Θέλω να ρωτήσω προηγουμένως, δίνουν τα στελέχη σας την αίσθηση σε ορισμένα ζητήματα, όπως για παράδειγμα σε ζητήματα ασφάλειας των πολιτών, αστυνόμευσης, σε ζητήματα που σχετίζονται με το μεταναστευτικό κλπ. Ότι διατυπώνουν απόψεις που είναι στο όριο. Δηλαδή μερικές φορές δίνουν την αίσθηση ότι μπορεί να είναι και απόψεις εκτός δημοκρατικού τόξου, να το πω έτσι.
Εγώ θα έλεγα ότι ο τρόπος με τον οποίο πολιτεύονται όλα τα κόμματα είναι εκτός δημοκρατικού τόξου. Διότι η εθνική δημιουργία τι ζητάει? Νομοκρατία, δηλαδή εφαρμογή των νόμων. Υπάρχει ένας Έλληνας σήμερα ο οποίος να πιστεύει ότι οι νόμοι εφαρμόζονται και μάλιστα εφαρμόζονται με τον ίδιο τρόπο προς όλους τους Έλληνες? Δηλαδή πριν αρχίσουμε να κουβεντιάζουμε ιδεολογίες, ας φτιάξουμε ένα σοβαρό κράτος. Οι θέσεις μας είναι προϋποθέσεις της ύπαρξης ενός σοβαρού κράτους. Και μετά έχουμε χρόνο να δούμε τα υπόλοιπα. Και μόνο το ότι η εθνική δημιουργία στυλιτεύεται για το ότι υποστηρίζει ότι οι νόμοι πρέπει να εφαρμόζονται, είναι ένδειξη βαριάς αρρώστιας του πολιτικού μας συστήματος. Και να σας πω ένα παράδειγμα. Μπορείτε εσείς να μπουκάρετε στην Ακρόπολη και να κρεμάσετε ένα διαφημιστικό πανό του Real, ας πούμε? Μπορεί ένας ερωτοχτυπημένος να σπάσει τα λουκέτα και να βάλει Μαρία σ' αγαπώ? Όχι, νομίζω. Άρα γιατί μπορεί ένα πολιτικό κόμμα να το κάνει αυτό και να μένει ατιμόρυτο? Εάν γίνεται αυτό, ας το νομοθετήσουμε. Ας φέρει η κυβέρνηση ή ας φέρει το ΚΚΕ ένα σχέδιο νόμου, μια πρόταση νόμου, η οποία να λέει ότι εξαιρούνται από την νομοθεσία τα πολιτικά κόμματα και μπορεί να κάνουν ό,τι γουστάρουν, όποτε γουστάρουν, με όποιον τρόπο γουστάρουν και να μην ελέγχεται κανένας. προσήχθη κάποιος από όσους μπούκαναν στην Ακρόπολη? Συνελήφθη ο ινστρούκτορας που έδινε συνέντευξη σε κανάλι ως ηθικός αυτουργός στην παρανομία? Έγινε ποτέ αυτό? Επομένως πρέπει να εφαρμόζεται ο νόμος. Διαφωνεί κανένας? Ξαναλέω, αν διαφωνεί, ας το φέρουμε αυτό υπό μορφή νομοσχεδίου. Να περιγράφει και να λέει ότι αν μαζευτούμε, ξέρω εγώ, 10 νοματέοι, μπορούμε να αποκλείσουμε έναν δρόμο 5 μέτρων πλάτους. Αν είμαστε 100, μπορεί να πάμε σε έναν μεγαλύτερο. Και από 500 και πάνω αποκλείουμε την εθνική και δεν μας αγγίζει κανένας.
Τώρα ξέρετε τι θα σας απαντούσε ένας πολιτικός σας αντίπαλος. Θα σας έλεγε δηλαδή δημοκρατία με τη μεζούρα. Αν είμαστε 5, κλείνουμε τον τάδε δρόμο. Αν είμαστε 10, κλείνουμε τον μεγαλύτερο.
Μα έτσι γίνεται. Έτσι, εγώ λέω ότι αν αυτό επιτρέπεται, όπως επιτρέπεται στην πράξη σε όλη τη μεταπολιτευτική μας περίοδο, σε αυτό το διάστημα, ας πούμε, που έχουμε δει τα πάντα, θα πρέπει να νομοθετηθεί. Όταν δεν νομοθετείται, τότε αν η μάνα μου πάει και κλείσει δρόμο, θα πρέπει να συλληφθεί, και μάλιστα χωρίς παρέμβαση πολιτικού, χωρίς τηλέφωνο και χωρίς δηλώσεις στα social media του Υπουργού Προστασίας Πολίτη, ο οποίος να λέει ότι με εντολή μου. Δεν χρειάζεται. Υπάρχει νομοθεσία. Υπάρχει αστυνομία η οποία εφαρμόζει την νομοθεσία και υπάρχουν τα δικαστήρια τα οποία μπορούν να διώκουν αυτεπαγγέλτους όσες πράξεις προσδιορίζονται.
Λοιπόν, πάμε τώρα, κύριε.
Μας κώδικα. Είναι τόσο απλό, ξέρετε. Και μόνο το ότι αυτό το θεωρούμε ακραίο, ξαναλέω, είναι ένδειξη βαριάς νοσηρότητας του πολιτικού συστήματος.
Κύριε Τζίμερε, πάμε γρήγορα, σας παρακαλώ, να έχω μερικά σχόλιά σας για τα θέματα της επικαιρότητας. Ένα πρώτο σχόλιο θέλω να έχω για την τουρκική προκλητικότητα. Φαίνεται ότι έχουν αλλάξει πίστα, να το πω έτσι, οι Τούρκοι. Έχουν περάσει από τις προκλήσεις στις ευθείες πολεμικές απειλές. Ο Τσαβούσογλου χθες μίλησε για αμφισβήτηση της κυριαρχίας των ελληνικών νησιών αν δεν τα αποστρατιωτικοποιήσουμε.
Κοιτάξτε, επειδή περνάω την τρίτη νεότητά μου, αυτά τα θυμάμαι χρόνια. Το θέμα δεν είναι τι κάνει η Τουρκία. Η Τουρκία έχει αυτή την ειδική γεωπολιτική θέση. Ο δυτικός κόσμος θεωρεί ότι είναι καλύτερα να την έχει με το μέρος του παρά να την έχει αντίπαλο. Άρα είναι το χαϊδεμένο παιδί που μπορεί να τσαμπουκαλεύεται, να το πω έτσι απλά, στους κόλπους του ΝΑΤΟ. Ωστόσο, το θέμα είναι τι κάνουμε εμείς. Πόσο ενισχύουμε το στράτευμά μας, πόσο ενισχύουμε το εθνικό μας φρόνημα, πόσο αντιμετωπίζουμε αντεθνικές δυνάμεις στο εσωτερικό της χώρας και πόσο έτοιμοι είμαστε να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε πρόκληση. Δεν πρόκειται ποτέ να κάνουμε το πρώτο βήμα, αλλά θα ξέρει ο αντίπαλος ότι αν το κάνει ο ίδιος θα πονέσει πάρα πολύ. Αυτό είναι το ελληνικό δόγμα. Το τουρκικό δόγμα δεν με ενδιαφέρει.
Νέος νόμος για την παιδεία. Πώς τον είδατε? Υπάρχουν σημεία διαφωνίας ή είστε σύμφωνος?
Είναι σαν να αντέγραψε η κυρία Κεραμέως, και μπράβο της, το πρόγραμμα της δημιουργίας για την παιδεία. Όμως φοβάμαι ότι δεν αντέγραψε την τελευταία παράγραφο. Διότι θυμάμαι και έναν άλλο νόμο της κυρίας Διαμαντοπούλου, ο οποίος είχε ψηφιστεί με ευρύτατη πλειοψηφία, αλλά ροκανίστηκε εκ των έσω.
Ήταν καλός, αλλά δεν εφαρμόστηκε ποτέ.
Γιατί δεν εφαρμόστηκε? Διότι υπάρχουν συγκεκριμένοι άνθρωποι που πρέπει να βγουν από τα πανεπιστήμια για να μην μπαίνει η αστυνομία στα πανεπιστήμια. Ούτε εμείς θέλουμε να μπαίνει η αστυνομία. Θέλουμε όμως να βγουν αυτοί οι οποίοι προκαλούν συνεχώς, είναι πυρήνες ανομίας και στο φοιτητικό χώρο και στον καθηγητικό χώρο. Δηλαδή, ένας φοιτητής ο οποίος βανδαλίζει, ακόμα και αν γράψει με μαρκαδόρο στον τοίχο, πράγματα αδιανόητα για τα δυτικά κράτη, θα πρέπει να χάνει τη φοιτητική, το εξάμηνο την πρώτη φορά, και τη δεύτερη φορά, ναι, να χάνει τη φοιτητική ιδιότητα. Είναι πάρα πολύ απλό. Να πληρώνει τη ζημιά και να υφίσταται και τις ποινικές κυρώσεις της πράξης του. Εάν δεν απομακρυνθούν από τα πανεπιστήμια όσοι τα βλέπουν ως χώρο πολιτικής εξέλιξης με τους γνωστούς τρόπους, τότε πολύ φοβάμαι ότι και αυτός θα είναι ένας ωραίος νόμος που θα μείνει στα χαρτιά. Βέβαια, έχω και ένα ερώτημα. Γιατί η κυρία Κεραμέως έκανε 3 χρόνια να φέρει αυτόν τον νόμο, σε μια προεκλογική περίοδο που ξέρετε ότι θα την καταναλώσουμε συζητώντας? Δεν πρόκειται να εφαρμοστεί δηλαδή στην παρούσα κυβέρνηση. Τα κάστανα από τη φωτιά θα τα βγάλει η επόμενη κυβέρνηση. Εάν είναι ίδια, θα δούμε πώς θα
υπάρχει. Στην οποία επόμενη κυβέρνηση? Και αυτό είναι ένα κρίσιμο ερώτημα. Εάν η εθνική δημιουργία μπει στη Βουλή, είναι ανοιχτή σε συνεργασίες, είναι ανοιχτή στο ενδεχόμενο να μετάσχει σε ένα κυβερνητικό σχήμα. Θα συνεργαζόσασταν, για παράδειγμα, με τη Νέα Δημοκρατία? Και το ρωτώ γιατί, διαβάζοντας, για παράδειγμα, όσα γράψατε για την επίσκεψη Μητσοτάκη στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου κάνατε ένα πολύ θετικό σχόλιο για την όλη παρουσία εκεί του Πρωθυπουργού και της ελληνικής αποστολής, μου δημιουργήθηκε η αίσθηση ότι μπορεί εδώ να υπάρχει ένα πολιτικό φλερτ για την επόμενη μέρα.
Ναι, μην το βλέπετε έτσι, γιατί εμείς εισάγουμε έναν διαφορετικό πολιτικό πολιτισμό 11 χρόνια τώρα. Εγώ στην περιφέρεια Αττικής και επιδούρου έχω ψηφίσει τα περισσότερα από αυτά που πρότεινε η διοικούσα. Διότι θεωρούσα ότι είναι χρήσιμα, διότι δεν είναι ένα έργο, ας πούμε, αποχέτευσης δεξιό ή αριστερό, είναι ακριβό, φτηνό, αναγκαίο, μη αναγκαίο. Με τον ίδιο τρόπο χειροκροτάμε μία παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού στη μεγαλύτερη χώρα του κόσμου, στη δυνατότερη χώρα του κόσμου, αλίμονο τη στιγμή που τον χειροκροτούν όρθιοι ένα σωρό φορές και οι γερουσιαστές και οι βουλευτές. Αλλά του υπενθυμίζουμε ότι η ισονομία την οποία τόσο διαφήμισε στους Αμερικάνους ως παιδί του ελληνικού πολιτισμού στην Ελλάδα είναι ορφανή και ανέστια. Θα εφαρμόσει η ισονομία όταν επιστρέψει. Και ξαναλέω ότι η ισονομία σχετίζεται με την τιμωρία. Όταν μένει ατιμόρυτος ο παραβατικός επειδή ξεδιπλώνει κομματική σημαία, επειδή έχει ψηλά άνω ιστάμενους προστάτες, τότε δεν υπάρχει ισονομία. Άρα, ναι, στα θετικά της Νέας Δημοκρατίας, όπως σας είπα για την άποψή μου για το νομοσχέδιο της κυρίας Κεραμέως, και απ' την άλλη θα έχουμε την αυτονομία μας να καταδεικνύουμε αυτά που θεωρούμε ελαττωματικά, να κάνουμε αντιπροτάσεις για να βελτιώσουμε. Αυτή είναι πολιτική στάση. Λέμε η αντιπολίτευση. Γιατί να είναι υποχρεωτικά αντιπολίτευση? Αυτό είναι ετεροπροσδιορισμός.
Συμμετοχή...
Εμείς θα κάνουμε πολιτική όπως κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια.
Συμμετοχή σε ένα κυβερνητικό σχήμα ή έστω ανοχή σε ένα κυβερνητικό σχήμα είναι κάτι που θα το σκεφτείτε?
Όπως είχα πει σε μια σχετική πρόταση της Νέας Δημοκρατίας το 2012, όταν η Δημιουργία ξανά έχει πάρει 2,6%, η συνεργασία και η συμμετοχή έχει μπροστά το συν, αλλά έχει και το εργασία. Δηλαδή πρέπει προς κάποια κατεύθυνση να εργαστεί η δημόσια διοίκηση. Και έχω πει επίσης πολλές φορές και το γνωρίζετε ως δημοσιογράφος και το γνωρίζουν και ακροατές, ότι η δημόσια διοίκηση με τη σημερινή μορφή είναι αναποτελεσματική και ο Θεός να είναι πρωθυπουργός. Γιατί ο τελευταίος εργαζόμενος σε αυτή τη χώρα, ο τελευταίος δημόσιος υπάλληλος, μπορεί να πει στον πρωθυπουργό ότι δεν κάνω αυτό που μου λες. Γιατί δεν το κάνω, γιατί έτσι γουστάρω. Και δεν μπορεί ο πρωθυπουργός να του επιβάλλει τίποτα. Δεν μπορεί να τον απολύσει, δεν μπορεί να τον μεταθέσει, μπορεί να του βάλει, ας πούμε, μια επίπληξη. Εάν δεν αλλάξει πρώτον ο συνδικαλιστικός κώδικας, ώστε να μην είναι η αβεβή η υπερκυβέρνηση αυτής της χώρας, ώστε να μην μπορεί ο συνδικαλιστής να βουλιάξει τη χώρα σε ένα συνεχές blackout και όλοι οι πολιτικοί να κάθονται και να τον κοιτάνε, η χώρα είναι μη κυβερνήσιμη. Άρα δεν παζαρεύουμε καρέκλες. Θα μπορούσαμε να στηρίξουμε μια κυβέρνηση προς συγκεκριμένες κατευθύνσεις όμως, οι οποίες για μας επέχουν θέση προγραμματικών, ας πούμε, προγραμματικής συμφωνίας. Δηλαδή δεν θα λέγαμε δώσουμε αυτό το Υπουργείο, διότι και ένα Υπουργείο δεν διοικείται έτσι όπως ξέρουμε ότι γίνεται η διοίκηση στον ιδιωτικό τομέα, ας πούμε. Δηλαδή αν χαλάσει ένα μηχάνημα στο στούντιο, σε μια ώρα θα το έχετε αλλάξει, μπορεί και λιγότερο. Αν το ίδιο στούντιο ήταν κρατικό, το βλέπω στην περιφέρεια. Μπορεί αυτός ο χρόνος να είναι ένα εξάμηνο, ένας χρόνος, δύο χρόνια, και ακόμα να είναι χαλασμένο εκεί και να χάσκει. Άρα θα πρέπει να αλλάξουν οι δομές του κράτους και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν βλέπω καμιά κυβέρνηση να είναι διατεθειμένη να το κάνει.
Το έχω ζήσει αυτό που λέτε με το ιδιωτικό και το κρατικό ραδιόφωνο. Εργάστηκα για πολύ λίγους μήνες στο κρατικό ραδιόφωνο και κάποια στιγμή είδα να εκδίδεται ανακοίνωση εναντίον μου, διότι απουσίαζε ο άνθρωπος της δισκοθήκης και πήρα μόνος μου δίσκους να βάλω τραγούδια στην εκπομπή. Και έγινε ανακοίνωση εναντίον μου, που τόλμησα να πάρω τους δίσκους και να βάλω μόνος μου μουσική στην εκπομπή.
Βεβαίως. Αυτό είναι καθεστώς να σας πούνε ιστορίες.
Ελπίζω να μην είναι έτσι
και
πια.
Δεν έβαζε κανένα στην πρίζα, ας πούμε, το καλώδιο στην πρίζα.
Έτσι. Μιλώ για πριν 30 χρόνια. Ελπίζω να μην είναι έτσι πια.
Είναι έτσι και χειρότερα. Ναι. Ξέρετε γιατί? Γιατί το κράτος δεν δίνει στους λειτουργούς του τρία πράγματα τα οποία είναι αναγκαία σε μια διοικητική δομή. Δηλαδή δικαιοδοσία, ευθύνες βεβαίως, αλλά και πόρους. κάθε θέση διοικητική σε μια πυραμίδα πρέπει να λέει διαχειρίζεσαι αυτά τα χρήματα, έχεις αυτές τις αρμοδιότητες και μπορείς να διατάξεις, ας πούμε, να δώσεις αυτές τις εντολές και θα σε κρίνω στο τέλος του χρόνου αν τα κατάφερες βάσει αυτών των κριτηρίων. Αυτό απουσιάζει παντελώς τη δημόσια διοίκηση. Όλοι είναι υπεύθυνοι για όλα, κανένας δεν δίνει λογαριασμό σε κανέναν και αν γίνει μια ζημιά την πληρώνει ο φορολογούμενος. Διότι όταν τα δικαστήρια καταλογίζουν στο δημόσιο τομέα μια ποινή, ας πούμε, πάλι οι φορολογούμενοι την πληρώνουν. Δεν την πληρώνει ο φταίχτης από την τσέπη του. Γι' αυτό επιμένω στη θεσμική επανάσταση που πρέπει να γίνει στη χώρα, αλλά η Νέα Δημοκρατία δεν το κάνει. Και δεν το κάνει γιατί δεν θέλει να στεναχωρήσει τους συνδικαλιστές τους οποίους αυτή προώθησε, δεν θέλει να τα χαλάσει με την μεγάλη της κρυφή αγάπη του Κουκουέ.
Η μεγάλη της κρυφή αγάπη του Κουκουέ.
Διότι είναι υπεράνω νόμο.
Κύριε Τζίμερε, λέτε μερικά τέτοια και ορισμένοι σπέβδουν μετά να σας κατατάξουν στην άκρα δεξιά.
Γιατί το ότι είναι κρυφή αγάπη του Κουκουέ, δηλαδή δεν το βλέπουμε. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία
προκύπτει
με κάθε τρόπο. Εγώ ξαναλέω ότι χρειάζεται ισονομία. Δηλαδή συνελήφθη ο ινστρούκτορας του Κουκουέ που επιστατούσε στο μπουκάρισμα στην Ακρόπολη, ναι ή όχι. Ο καρατέκα του συντάγματος τον οποίο ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος ονόμασε, δίθεν δεν τον ξέραν, συνελήφθη, ναι ή όχι. Όχι. Γιατί ανήκει στο Κουκουέ, είναι πάρα πολύ απλό. Και όταν υπάρχει η αριστερή τρομοκρατία, θα προκύψει ως αντίπαλον δέος και η δεξιά τρομοκρατία. Εμείς θεωρούμε ότι η δημοκρατία θεραπεύεται με δημοκρατικά εργαλεία. Ούτε με τα μαχαίρια των μελανοχιτώνων, ούτε με τα στυλιάρια των κόκκινοχιτώνων. Είναι ακροδεξιό αυτό? Είναι η προϋπόθεση, σας λέω, για ένα σύγχρονο κράτος. Είναι η προϋπόθεση λειτουργίας της ίδιας της δημοκρατίας μας. Το έχουμε ξεχάσει αυτό.
Καλημέρα στον πρόεδρο της Εθνικής Δημιουργίας, τον κύριο Θάνο Τζίμερο. Καλημέρα, πρόεδρε. Θα τα πούμε πάλι. Καλημέρα.